Os contos populares da provincia de Lugo, unha recompilación de relatos orais realizada por Bernardino Graña no Colexio Fingoi, mentres dirixía este centro educativo don Ricardo Carballo Calero, e o tema que falamos hoxe con Martiño Montero Santalla. Moi bo día.
Bon día.
Hai historias xa coñecidas que teñen a súa variante estranxeira, como algún relato das mil e unha noites, fábulas de Sopo ou o mito da caixa de Pandora. Como cambian esas historias nesta versión galega recollida neste volume de contos populares?
Hai contos que son universais, como ben dís, das fábulas de Sopo, por exemplo, e que no caso galego son sempre formuladas a partir da realidade galega. Carballo Calero fixo sobre os contos populares un estudo que publicou xa daquela, que é curioso, que sobre concretamente os contos de animais, por colle un dos sectores, concretamente o ciclo do raposo, porque dentro dos animais pois hai varios ciclos, o raposo, o lobo. Ben, o que ele dice é que curiosamente, en Esopo hai fábulas que falan do león, de, en fin, do elefante, de león. E no caso galego temos esas mesmas fábulas, pero con animais da zona, con animais que son coñecidos na zona. Entón, pues, temos os animais, o raposo e o lobo, como moi frecuentes, pero despois temos os animais domésticos, o galo, o can, etc. Todos os animais que eran coñecidos. Hai un conto, un único conto que di el que poderíamos considerar, se queremos, unha excepción, que non é realmente, que hai un conto que fala do oso, que ten un conto do oso. Pero estamos na provincia de Lugo, xa sabemos que nos límites con Asturias, neses montes, sempre houve osos, normalmente. En fin, e por tanto, pode non ser realmente un conto de pouco de temática estranxeira. E esa tendencia de que os contos populares galegos tamén moitas veces asumen historias que son universais, dice, é posible que ás veces sexan como unha reformulación de contos que xa a xente escoitou lidos, pero ainda así pues, están reformuladas ou están feitos propios outra vez con circunstancias concretas. Falan de un señor que encontrou un galo en tal lugar, tal día, en fin, que mesmo os contos que son universais aparecen aquí reformulados, adaptándos ás circunstancias da vida galega.
E cal foi o papel de Carballo Calero nesta recompilación realizada de xeito práctico por Bernardino Graña?
Sí, realmente a Bernardino Graña comentoulle el o traballo de os contos chegaron ao Colexio Fingoi, o Centro de Estudos Fingoi, chegaron xa escritos por distintos mestres que foron os que os recolleron fundamentalmente, e o mesmo Carballo Calero no prólogo da primeira edición dice, ás veces pode desconfiarse de que a versión tal como nos a vemos escrita sexa realmente unha transcripción fiel da fala que popular tal como o conto foi ouvido. Pero, claro, nos collemos o que nos ven. Entón, é fácil que un mestre, cando recollía un conto de un neno, pois, intentase evitar aqueles elementos que son máis da fala común, que intentase facer unha redacción un pouquiño máis elaborada. Entón, nese sentido, pois, son, en fin, son un pouco contos que non son collidos que fita magnetofónica, diríamos, non? Son contos reformulados. Esa limitación pois xa había desde o inicio. O que fixo pois Bernardino Graña foi todos eses textos que chegaban, pois recollelos e ordenalos tamén sempre baixo a dirección de Carballo Calero, que foi o que fixo a clasificación, pois, contos de animais, contos de burras, contos de matrimonios, contos, en fin, de distintas categorías para ordenar de alguna maneira ese conxunto. Hai que ter en conta que eran 300 contos que aparecen na 300 relatos, porque algúns deles son variantes de un mesmo conto. Os que aparecen na primeira edición, na segunda edición, son 230, pero ainda así, como vemos, é unha cantidade moi respetável de historias, non?
Hai moitos casos deses de relatos con variantes do mesmo conto.
Sí, hai bastantes. Despois, na segunda edición, ese suprimiuse, colleuse unha das variantes, pero na primeira edición aparecen algunhas con 9 variantes, outra con 5, outra con 3, en fin, aparecen varias variantes moi pequenas, realmente, pero ás veces significativas, cambian algúns elementos que é curioso, como dentro da creatividade popular hai sempre esa liberdade de modificar. Ás veces poden ser tamén fallos de memoria, que a xente nos acordaba ben do conto e entón contaba aí un pouco deformado, pero outras veces pois, é seguramente unha intención expresa de creatividade de modificar o conto, que é unha experiencia que temos como ouvindo, hai xente que conta un chiste e que o conta pois, dándolle nova vida, modificándolle cousa, en fin, faino máis vivo.
Este libro, Contos Populares da Provincia de Lugo, viu a luz por vez primeira en 1962. Pero canto tempo levou o traballo de recompilación e de clasificación ata que estivo rematado?
Os primeiros contos foron recollidos no curso, creo que 51, xa no curso 50-51 ou 51-52, xa non lembro, creo que 50-51. Foron as primeiras recolla. Foronse acumulando no Colexio Fingoi, ali no Centro de Estudos Fingoi, e cando xa viron que era unha cantidade suficiente que daba para facer un libro, foi cando se decidiu así facer a compilación.
Porque Bernardino Graña achegouse ao Colexio Fingoi facendo uso dunhas bolsas que tamén daba,
sí,
a institución
efectivamente,
escolar,
non? O Colexio Fingoi, entre as moitas iniciativas orixinais que tivo este colexio, pois unha delas é que tamén daban bolsas de estudo a profesores novamente titulados, pero que comezaban ali a súa experiencia docente. Ali estivo Méndez Ferrín, por exemplo, Bernardino Graña e outros, e ao mesmo tempo pois dábanlles algún tipo de traballo, ou mesmo preparaban a súa tese de doutoramento, como foi o caso de Méndez Ferrín, que preparou a edición de Cancioneiro de Pedro Meogo. En fin, entón, no caso de Bernardino Graña, encomendáronlle inmediatamente xa este traballo, fixo, pois, como dedicándolle tempo, e naturalmente, pois, como coa dirección sempre de Carballo Calero.
Carballo, don Ricardo Carballo Calero, que exerceu durante 15 anos a función de director do Colexio Fingoi de Lugo, un centro inspirado nunha concepción pedagóxica renovadora e instalada na realidade galega. Martiño Montero Santalla, moitas grazas.
Ai, de que...